kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta? Makulimlim ba at maalinsangan pa rin sa Canberra?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Medyo maalinsangan at mainit dito sa Canberra ngayon. No? Maganda yan dahil noong nakaraang linggo, halos tatlo, apat na araw na consecutively umulan.
So, ika nga nila ay malapit ng sumikat ang araw.
Oo, summer is coming.
Oo. Sa Canberra ba, mas mainit kung ihahambing sa mga ibang lugar pag tag-init?
Normal naman. I would say na kaparehas lang siya ng init sa Sydney, no? Kasi karatig estado lang natin ang New South Wales. Pero hindi naman ganun kainit. Tama lang, tama. Pero pag winter, yun talaga yung sobrang lamig naman dito.
O dahil nasa may bulubundukin kayo, hindi ba?
Tama yan.
At Pasko na ba sa mga kalsada dyan sa inyo?
Oo, meron ng mga ilan-ilang mga establishmento na merong Christmas decorations, no? Pero medyo busy pa ang mga tao, no, para talaga mag-fully decorate. Ilan sa mga tahanan na nakikita natin dito, meron na rin mga palamuti, no, para sa Kapaskuhan, pero hindi pa full on. Siguro mag-uumpisa yan mga second or third week na ng Disyembre.
Pero tiyak ko, sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra, may mga palamuti na.
Oo nga eh.
Hindi ba? Siyempre, hindi ka galing Pilipinas kung walang palamuti ang bahay mo sa unang araw ng Disyembre.
Oo nga. Kailangan ko na nga bumili ng parol, no, para naman maramdaman namin dito sa aming tahanan na talagang Pasko na. Pero hindi naman yan dahil sa mga palumuti. No? Yan pagsasama-sama ng mga pamilya. At alam ko ngayon na during COVID, mahirap yung gawin na magkasama-sama ang lahat. Mm-hmm. Pero gagawin natin ang lahat para at least kahit papano, kahit online, meron tayong Christmas celebration.
Oo, at syempre, maririnig mo na si Chong Jose Marichan.
Oo, may balita tayo dyan mamaya.
At susunod naman, tama ba, Palakol bumalik sa Pilipinas?
Oo, nagbalik ang Ifugao Act sa Pilipinas. So, ibinalik ng gobyerno ng Australia kay Philippine Ambassador Malia Helen de la Vega ang isang mid-20th century acts na ginamit ng Ifugao communities para umukit ng kahoy at mangaso na karaniwang matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang Palakol ay nakumpiska ng Australian Border Force mula sa isang pasahero galing ng Estados Unidos. Nakipag-ugnayan kaagad ang Office of the Arts sa pangunguna ni Acting First Secretary Greg Cox sa Embahada ng Pilipinas para maibalik ito sa ating bansa. Lubos ang pasasalamat ni Ambassador de la Vega, pati na rin ang pamunuan ng National Commission for Culture and the Arts sa Pilipinas na si Arsenio Lizaso. Ayon kay De La Vega, isa itong patunay sa malakas na ugnayan sa pagitan ng Australia at Pilipinas at pagpapahalaga sa ating mayamang kultura at sining. Inaasahan na makakabalik ang Ifugao Act ngayong buwan sa Pilipinas na tatanggapin ng National Commission.
Alam mo na medyo na napapaisip ako, ano kaya yung itsura nito, di ba? Paano mo malaman na lumang palakol? Di ba meron siguro mga katangi-tangi na mga disenyo o di kaya pag-ukit?
Oo nga siguro talagang masusing siniyasat yan ng Office of the Arts dito sa Australia. At nung kanilang na-identify na ito ay a Philippine relic, siguro nakipag-ugnayan sila sa mga anthropologists, no? Anthropologists dito sa Australian National University para nga ma-establish na ay ito talaga isang Philippine relic.
Kasi kung ako lang yung tatanungin mo, sasabihin ko, palakol lang siya. matagal na rin ako hindi nakakakita ng palakol.
Oo, so para dun sa mga kababayan natin na gustong makita yung palakol, bisitahin lamang yung website ng Philippine Embassy at nandun yung itsura ng palakol. At meron ding nagkaroon ng maliit na selebrasyon nung ibinalik ng Australia yung Ifugao Acts sa ating Philippine Ambassador.
Isang magandang patunay na ang pagkuha o paghanap ng mga bahaging ito ay unti-unti rin nating mabubuo muli kung paano nabuhay ang mga ninuno natin.
Oo, napaka-importante niya, no, Maridel, dahil pag tayo ay nangingibang bansa, ilan sa mga pinupuntahan natin yung mga museo. So, nakikita natin dito yung iba't ibang relic ng iba't ibang bansa. At medyo minsan nalulungkot ako pag pupunta ako dun sa Southeast Asian Department. Mostly nung mga naka-display ay mga, you know, sa Thailand, Indonesia, Cambodia, wala masyado sa Pilipinas. So, isa talaga itong tagumpay na naibalik itong palakol na ito sa Ifugao community dahil, o sa Pilipinas.
Dahil mahalaga, di ba, na alam natin ang ating nakaraan para makatungo tayo sa pinaroroonan. O, di ba?
Naalala ko pa.
Naalala ko pa ang kasabihang yan.
Oo, ni Gat Dr. Jose Rizal.
At syempre, Paskong Pasko, hindi ka Pinoy kung hindi mo ibabahagi kung paano ang Pasko sa Pilipinas. At ito ang ginawa ni Ambassador De La Vega sa mga grade school students.
Oo, so naimbitahan si Ambassador De La Vega na magsalita sa St. Thomas Aquinas Primary School sa Canberra para ibahagi ang pista ng Kapaskuhan sa Pilipinas sa mga grade school students. Ito ay bahagi ng proyekto ng paaralan na ipakilala ang mga estudyante sa iba't ibang kapistahan sa mundo. Ilan sa mga konsepto na ibinahagi ni Ambassador De La Vega ay ang Simbang Gabi, Noche Buena at Caroling, pati na rin ang mga pagkaing Pinoy katulad ng lechon at puto bumbong. Sa isang video presentation, namangha ang mga mag-aaral sa mga giant lanterns ng Pampanga na ikinokonsidera na Christmas capital of the Philippines.
Uy, alam mo, nakikita ko na unti-unti na rin sumusulpot ang parol na yan dito sa Australia.
Oo, yung sa Pampanga, yung mga malalaki, hindi ko pa masyado nakikita, no? Pero yung mga copies, shells, oo, marami yan dito, yung mga kumukuti-kutita. Merong mga ilang Filipino stores na nagbebenta na yan dito at meron din na available online.
Oo, yung mga mini version ng Pampanga, hindi ba? Kasi doon mo lang talagang makikita yung mga samot-saring kulay ng pailaw pag Pasko. At syempre, hindi naman Pasko, hindi ito hapagkainan ng Pinoy pag Pasko kung walang hamon.
Oh, isa yan sa mga paborito ng mga Filipino, no, pag Noche Buena, yung hamon na yan. At yung queso de bola.
Oo, na mahirap hanapin dito. Hanapin mo na lang yung kalasa niya.
Oo, ang alternative na lang dito sa Australia yung mga cheese board.
Oo.
Pero wala pa rin tatalo sa ating version ng queso de bola.
Alam mo, nung bata ako, madalas yun na ang pinangriregalo sa mga magulang ko. Kung hindi hamon, yung nakapakete na, yung nakabox, at saka yung mga queso de bola, samot saring laki ang makikita mo. Pero lahat sila kulay pula.
Lahat nga pula. I think yun na yung distinct feature, no, ng quesong ito.
Isa yan sa mga patuloy namin ginagawa dito sa Australia sa pamilya namin dahil yung biyanan ko, meron na silang natatanging Christmas ham sauce tuwing Pasko na siguradong hindi mawawala yon sa hapagkainan namin kasama ng ng hamon. At syempre, wala kaming queso de bola pero yung tulad ng queso de bola at mayroon pa rin syempre yung tinatawag na, hindi ko alam kung alam niyo yung torta. Para para siyang mamon na cake. So yun yung isa sa mga hindi mawawala sa hapagkainan. At syempre, pagtapos ng simba ng kainan, meron kaming caroling, mini caroling na may magpapiano at kakanta ng mga kantang Pamasko yung mga bata para bibigyan sila ng aginaldo ni Lola. At yan ang nangyari. Nagkaroon rin ng natatanging awitin para sa pagdiriwang ng 500th anibersaryo ng Kristyanismo sa bansa, sa Pilipinas.
Alam naman natin na kapag dumating na ang Burmans, si Jose Marichan, talaga naririnig na sa lahat ng establishmento sa Pilipinas, no? Pero may bagong mga awit para sa Kapaskuhan ngayong taon. Patuloy ang selebrasyon para sa 500th anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Katunayan, magkakaroon ng isang malaking online Christmas concert sa 14 ng Disyembre sa ganap na alas 7 ng gabi. kung saan ilan sa mga kilalang mga awit sa Pilipinas ay magpa-perform, katulad nila Jose Marichan at Eric Santos. Karamihan sa mga kanta ay orihinal na komposisyon at isa sa mga ito ay nilapatan ng titik ni Don Mauro Gomez na kompositor ng liturgical music mula sa Mexico, Pampanga na ngayon ay naninirahan na dito sa Canberra. Puno ng galak si Don na napabila ang kanyang komposisyon na may titulong A Christmas Prayer sa nasabing konserto. Ito ay ipaperform ni Eric Santos. Mapapanood ito sa official na Facebook page ng event. I-search lamang ng ating mga tigapakinig ang salitang limang siglo. So kapag pumunta sila sa Facebook, search lang nila yon at mapapanood na nila ng live yung online concert event nga sa December 14 at 7 p.m.
Ayan, yan talaga yung ano na mimiss ko sa Pilipinas, yung caroling, yung mga batang makukulit sa sa EDSA pagtapos may tansan. Di ba yun yung mga nakakatuwa sa Pasko eh?
Oo, yung mga bata na mga ngaroling, tapos bibigyan mo lang ng mga ano, no, coins o kaya naman e tsokolate. Masaya na sila doon. Paghahatian na yun. Minsan naman meron yung mga professional na, no, semi-professional na mga trio. Magaling na talagang kumanta. Minsan may sobre pa nga na inaabot sa'yo. So, yun yung mga nakakamiss eh, Maridel, no, sa Pilipinas. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin during Christmas season.
Oh, dahil nung bata ako, pero unti-unti siyang nawala eh. Mayroon yung mga choir o di kaya yung sa simbahan o di kaya yung mga choir sa mga opisina na magsischedule talaga sila ng pagpunta sa bahay mo para mga ngaroling sila, kakanta sila ng mga 10 kanta. Pagkatapos, papameriendahin mo sila tapos magbibigay ka ng sobre.
Oo nga, pero alam ko dito sa SBS Filipino eh meron tayong Christmas caroling competition.
Oo, ikaw ba sasali ka ba sa caroling challenge na yan?
Nako, kailangan ko muna atang uminom ng salabat, no? Kailangan i-condition ang aking mga vocal cords. Pero tingnan natin, alam ko mga Pilipino ay kilala yan sa kantahan, no? Video okay. At alam ko na marami sa ating mga tigapakinig ang sasali dito sa kompetisyon na ito.
Yan yung mga masayang kaganapan tuwing Pasko na mayroon ka mang problema, panandali among nalilimutan dahil marami kang mga kasama at makakapiling para magsaya.
Oo, at 24 days na lang Maridel at Pasko na.
Huwag mong kalimutan, magre-report ka muna bago magpasko.
Oo nga eh. Walang anuman. At nandun ako para mag-report.
So mayroon pang kaunting, ika nga nalang, konting kembot pa bago magbakasyon, Daniel.
Oo nga eh. 3 linggo pa. Sige, yeah. Kaya natin yan.
Maraming salamat. Hanggang sa susunod mula Canberra. Maraming salamat, Daniel.
Walang anuman, Maridel. Mag-ingat ka dyan.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.